რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოსში ჩატარებული კვლევით რეგიონებში სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებას ხშირად ქონების მფლობელობის საკითხი ართულებს. ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის საქართველოში მოღვაწეობაზე ფილმს იღებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევაკუაციის პროცესი შეჩერდა სირიის ქალაქ ალეპოში, ამის შესახებ ადგილიდან იუწყება სააგენტო როიტერის კორესპონდენტი. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით შეთანხმება დაარღვიეს მეამბოხეებმა, რომლებმაც სცადეს აღმოსავლეთ ალეპოდან გასვლისას თან წაეყვანათ ტყვეებიც. თავის მხრივ სირიელმა მეამბოხეებმა პრეზიდენტ ასადის არმია და მისი მხარდამჭერი შიიტები დაადანაშაულეს ევაკუირებულთა ავტობუსების დაცხრილვაში. სირიაში გაერო სპეციალური წარმომადგენლის ტაფან დე მისტურას ინფორმაციით ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში რჩება 50,000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40,000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მეამბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. დემისტურას თქმით, აღმოსავლეთ ალეპოში დარჩენილთა ევაკუაცია შესაძლებელია ქალაქ იდლიბის გავლით, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული დაჯგუფებები აკონტროლებენ. სტაფან დემისტურას შეფასებით, იდლიბში ზავის გამოცხადებაზე პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე შესაძლოა ეს ქალაქიც ალეპოს მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე საგანგებო სხდომის ფორმატით დღეს იმშელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევის ინიციატორია საფრანგეთი, რომელიც მოითხოვს ალეპოში საერთაშორისო დამკვირვებლების გაგზავნას, რათა მათ მეთვალყურება გაუწიონ მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას. პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით სრულად დაიკავა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეერაღებული რაზმები. ევროკავშირი განაგრძობს დიპლომატიურ ზეწოლას სირიის კონფლიქტში ჩართულ სახელმწიფოებზე. ამის შესახებ ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. ამავე სამიტზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ სირიის გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესების საკითხში არც ერთი ვარიანტის გამორიცხვა არ შეიძლება. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიღებს საპასუხო ზომებს რუსეთის კიბერ თავდასხმებზე, რომელთა მიზანი იყო გავლენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესზე. ცხადია, რომ დაუჯელი ვერ დარჩება უცხო სახელმწიფოს მცდელობაზე მოქმედება მოახდინოს არჩევნების დადგენილ წესებზე, განაცხადა საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან აღნიშნა, რომ თავად გადაწყვეტენ, როგორ და როდის უპასუხებენ და არ გამორიცხა, რომ გარკვეული ზომები შესაძლოა საჯაროდაც ცნობილი გახდეს. საზოგადოებრივ რადიოსთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინტერვიუმდე თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ეჭვი არ ეპარება პროცესში პირადად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მონაწილეობაში. რამდენიმე დღის წინ შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ დაასკვნა, რომ რუსი ჰაკერები ცდილობდნენ საარჩევნო კამპანიაზე ზეგავლენას პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას კიბერთავდასხმები მოხდა დემოკრატიული პარტიის სერვერებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ელექტრონულ ფოსტაზე. მოპარული მიმოწერა კი საჯაროდ გამოქვეყნდა. ამერიკული დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ასაცილო უწოდა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. საარჩევნო პროცესზე გავლენის მცდელობა რამდენჯერმე უარყო რუსეთის ხელისუფლებამაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე, რომელიც 20 იანვარს გაიმართება, სადაზვერვო სამსახურებმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დავალებით უნდა მოამზადონ სრული საბოლოო ანგარიში კიბერთავდასხმების, მათი დამკვეთების და რეალური მიზნების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებას ხშირად ართულებს ის გარემოება, რომ ქონების მფლობელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა და არა ადგილობრივი ხელისუფლება. ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია კულტურული მემკვიდრეობის განკარგვის საკითხი. ვინ უნდა ფლობდეს კულტურულ მემკვიდრეობას მისი უკეთესად შენარჩუნების მიზნით? ამ თემაზე ბათუმში გამართულ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე დაესწრო.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გადმოცემის მნიშვნელობა რეგიონების განვითარებისთვის. ამ თემაზე ესაუბრეს ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე. რომელსაც ესწრებოდნენ არასანთორბო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძე მისაუბრა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ძეგლის სტატუსის მქონე უძრავი ქონების თვითმმართველობისთვის გადმოცემის საკითხს. ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უკეთესად შენარჩუნდება. მისი თქმით, საქართველოს უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში 7000-ზე მეტი ძეგლი რიცხება, რაც რეალურ მაჩვენებელს არ შეესაბამება.
საუცხოოდ ძეგლების რაოდენობა დაცული არ არის. ის მონაცემები, რომელიც რეესტრშია, პირდაპირ ჩანს, რომ არანაირად არ ემთხვევა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ძეგლია, ვიდრე თქვა აღრიცხულია საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ არასრული მონაცემები და არასრულად აღწერილი ძეგლების რაოდენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის აქტუალობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ. ის მიიჩნევს, რომ ძეგლის მოვლა პატრონობას მისი განკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფრო ეფექტურად განახორციელებენ.
Уброд муниципалитети ვერ ახერხებს კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ძეგლის მოვლა პატრონობას, იმიტომ მის ბალანსი არ იყოფება და ცენტრალური ხელისუფლება არც იწუხებს თავს, რომ მოახდინოს მისი გადაცემა, რომ მუნიციპალიტეტმა მოვლა პატრონობა განახორციელოს. თვით ცენტრალური ხელისუფლება არ ახორციელებს, ამიტომ ნელ-ნელა ინგრევა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების უმოქმედება და ხშირად საკანონმდებლო ხარვეზები იწვევს იმას, რომ ნადგურდება ჩვენი კულტურა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა პატრონობას თვითმმართველობებს კანონმდებლობა ავალდებულებს. რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიდგომას, მისი თქმით, 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტში ძეგლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ გაითვალისწინეს.
ბათუმის 2017 წლის ბიუჯეტში 0 თეთრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისათვის. Მე ვფიქრობ, რომ სააგენტოს ძალიან ბევრი საქმე აქვს, არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები აჭარის სინამდვილეში, შუა საუკუნეების ძეგლები, უფრო ადრეული ძეგლები, რომლის მოვლა პატრონობა მისი უფლებამოსილებაა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შენ ექსკლუზიური უფლებამოსილება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გააკეთეს ამას თუ მუნიციპალიტეტში არსებული განყოფილება, ამით საქმეს არის შეიძლება თუ თქვა არ იქნა კეთილი ნება.
პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე.
ჩვენი პრობლემა მთავარი მდგომარეობს არა იმაში, რომ ცუდი კანონმდებლობა გვაქვს, ის რომ ცუდი რეგულაციები ზოგადად თვითმმართველობის დონეზე, ეს ერთი თემაა, მაგრამ პრაქტიკაში ამ რეგულაციებს არ უმუშავია რეალურად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ მეფიქრობ არის პოლიტიკური ნება და არაერთი დიდი მნიშვნელობის კონცეფციებთან მიმართებაში გამოვლინდა ეს. მაგალითად, სახელმწიფო შეიძლება მოვიყვანო ბაგრატის ტაძარი, საფრთხის რეგული განვითარებული მოვლენები, ეს რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მოხდეს.
ეს მოსაზრება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისმა სულხან სალაძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტთან ეკალორთკი ბაინძესთან საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში დოკუმენტურ ფილმს იღებენ ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველ ლაურეატ ქალზე, ავსტრიელ მწერალსა და პაციფისტზე ბერტა ფონ ზუტნერზე. ფილმი მიზნად ისახავს დოკუმენტურად აღწეროს ის 9 წელი, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში გაატარეს ბერტა ფონ ზუტნერმა და მისმა მეუღლემ არტურმა. ფილმის გადაღება დაიწყო სამეგრელოდან, სადაც ფონ ზუტნერები 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ფრანგულად თარგმნეს ვეფხისტყაოსანი. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
კვირაზე მეტია დაიწყო გადაღება დოკუმენტური ფილმისა, რომელმაც უნდა ასახოს საქართველოში ავსტრიელი მწერლის და პაციფისტის, ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის ბერტა ფონ ზუტნერის და მისი მეუღლის არტურის ცხოვრება და საქმიანობა. მათ შორის 5 წელი ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა გაატარეს ზუგდიდში, სადაც სამეგრელოს ბოლო მთავარს დავით დადიანს და მის მეუღლეს ეკატერინე ჭავჭავაძეს სტუმრობდნენ. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფმა გადაღების პროცესი უკვე დაასრულა ფოცსა და მარტულში. სცენების დიდი ნაწილი კი ზუგდიდში დაიდგა, მათ შორის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში, ბოტანიკურ ბაღში, რაფიელ ერისთავის ისტორიულ სახლში და სოფელ ცაიში იონა მეუნარგია სახლმუზეუმში. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ლევან ხარაული, ლაშა ადამაშვილი და ლევან ირემაშვილი ფილმის სცენარზე მუშაობისას ძირითადად დაეყრდნენ ბერტას მემუარებს, რომელიც მან საქართველოში ყოფნისას დაწერა.
კატერინე ჭავჭავაძესთან და მის ოჯახთან მეგობრობდა, მასთან უპოსტუმრად სხვადასხვა ადგილებში, საზაფხულო რეზიდენციაში. ამ თემაზეა ფილმი.
აცხადებს ფილმის რეჟისორი ლევან ხარაული. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფს დოკუმენტური ფილმების გადაღების 8-წლიანი გამოცდილება აქვს. როგორც ფილმის რეჟისორ ოპერატორი ლევან ირემაშვილი ამბობს, ზუგდიდის მუზეუმსა და ბოტანიკურ ბაღში დახვდათ სწორედ ის გარემო, რაც ფილმისთვის იყო საჭირო.
გადაღებები მიმდინარეობს იდეალურად. ფილმი იქნება მიახლოებით 10 დღის განმავლობაში. ვშაოთ ძალიან ესეთი მარდი ტემპით, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მიზანსცენებიც გვაქვს, ასევე რესპონდენტები ჩასაწერი.
დოკუმენტური ფილმი ასახავს დადიანების სასახლეში ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერების ცხოვრების პერიოდს და მათ მეგობრობას ეკატერინე ჭავჭავაძესა და მის შვილებთან. ფილმის ავტორებმა გააცოცხლეს ბერტასა და მისი მეუღლის მიერ ვეფხისტყაოსნის თარგმნის სცენა იონა მეუნარგიას სახლში. არსებული ცნობების მიხედვით, ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა სწორედ ცნობილი პუბლიცისტის და კრიტიკოსის იონა მეუნარგიას თხოვნით დაიწყეს პოემის ფრანგულად თარგმნა. ფილმში მონაწილეობენ როგორც ზუგდიდის თეატრის მსახიობები, ასევე მოხალისები. ჩაიწერა ინტერვიუები ბერტა ფონ ზუტნერის საერთაშორისო საზოგადოების დამფუძნებელთან, ბესი გეგეჭკორთან და ზუგდიდის მუზეუმის თანამშრომელთან ციალა თითმერიასთან.
მე პირადად ვისაუბრებ არა მარტო ბერტას შემოგზანებაზე, არამედ მისი მეუღლის, რომლებიც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სამეგრელოში და მათ შეისწავლეს სამეგრელოს კულტურა. ეხმარებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, აი ვისაც ჰქონდა სურვილი შეესწავლა ენა და ასევე ისინი ასწავლიდნენ, კერძოდ ბერტა ასწავლიდა სალომესა და აშილის შვილებს მუსიკას.
ბერტა ფონ ზუტნერის შესახებ ფილმის გადაღების ინიციატორი ქალაქ ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების განყოფილებაა. გადამღები ჯგუფი ტენდერის საშუალებით შეირჩა, რომელშიც მონაწილეობა 4 პრეტენდენტმა მიიღო.
პროექტის მთავარი მიზანი გახლა წარმოაჩინოთ ის ევროპელი მოღვაწეები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ამ ქალაქში და რომლებმაც წარმოაჩინეს ეს ქალაქი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსმა ბესი კარახამიამ. სამეგრელოს სამთავროს ყველაზე საყვარელ სტუმართა სიაში მოხსენიებული ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები ზუგდიდიდან 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ გაემგზავრნენ. მომდევნო 4 წელი მათ თბილისში იცხოვრეს. დოკუმენტური ფილმის გადაღებაც თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დასრულდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღეს ახალი ამბების შესახებ უკრაინაში საქართველოს ელჩი მიხეილ უკლება არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას კიევში ქართულ სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შესახებ, თუმცა არადასტურებს იმას, რომ სასტუმროში, სადაც ქართველი სტუდენტები ცხოვრობენ, მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე და დაშავებულთა შორის ერთი ქართველი სტუდენტიცა, როგორც მიხეილ უკლებამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა. მომხდარის დეტალებს, ასევე სხვა გარემოებებს ამჟამად საკონსულოს თანამშრომლები იკვლევენ. მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების რეგისტრაცია აღარ აიკრძალება. ამის შესახებ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი განმარტებით მიზეზი ის არის, რომ ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით მომავალი წლიდან იზრდება აქციზის გადასახადი, რაც განსაკუთრებით შეეხება სწორედ მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების იმპორტს და შედეგი გარკვეულწილად მიიღწევა, როგორც ხუციშვილმა აღნიშნა, სწორედ გამბაჟების გაძვირებითაც. ცოტა ხანში თბილისის მერი თბილისის საკრებულო დაიწყებს მერის მიერ წარდგენილი 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვას. როგორც განმარტებით ბარათშია ნათქვამი, 2017 წლის ბიუჯეტის მოცულობა პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით მილიონ ლარზე მეტით გაიზარდა და ამჟამად შეადგენს 801.302.000 ლარს. ბიუჯეტის პროექტს საკრებულოს ხდომაზე წარმოადგენს დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. ეს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.